неге сонау ғасырға сорымен қатар бағыда болған басында сөйлеген тарих тауымен әрбір тасында батырда қазақ ақында қазақ аурасында тойменен күнін өткізген алдамай арман жеткізген анасы қорғап баласын баласы түзде жеткізген қолдаған таңырау бақытты халық жоқ бізден қолдаған таңырау бақытты халық жоқ бізден көңілі сондай таласығандай кең болса марқайып қалар терезен көппен тең болса шегін тескері шықса да алдан жолғанша тастардан жимас қонағы тойып ау болғанша басынан дәулет қаймаған қазаны күнде қайнаған